Հետևյալ օրը, մարտի 20-ին, Փոթորիկը դադարեց։ Ցուրտը մի փոքր սաստկացավ։ Ջերմաչափը ցույց էր տալիս երկու աստիճան զրոյից ներքև։ Մշուշը ցրվեց, և ես հուսով էի, որ այդ օրը մեզ կհաջողվի աստղագիտական դիտողություններ կատարել։ Նավապետ Նեմոն դեռ չէր գալիս։ Նաուտիլուսի մակույկը կոնսելին և ինձ տարավ անհայտ ցամաքի ափը։ Այստեղ ևս հողը պարզապես հրաբխային ծագում ուներ։ Ամենուրեք երևում էին լավահի, խարամի, բազալտի հետքեր։ Բայց ես ոչ մի տեղ չկարողացա գտնել խառնարանը։ Այստեղ ևս, ինչպես նախորդ կղզում, հազարավոր թռչուններ կային։ Բացի թռչուններից, այստեղ կենդանական աշխարհը ներկայացնում էին ծովային կաթնասունների մեծ հոտերը։ Այդ կաթնասունները հեզ աչքերով մեզ էին նայում, երբ մենք անցնում էինք նրանց կողքից։ Դրանք փոքր էին։ Մի քանիսը պառկած էին ափում, մյուսները փրվել էին սառցակոշտերի վրա։ Մի քանիսն էլ լողում էին ափի մոտ կամ ափ էին դուրս գալիս։ Նրանք չէին վախենում մեր մոտենալուց, որովհետև ըստ երևույթին առաջին անգամ էին տեստում մարդուն։ Հոտն այնքան մեծ էր, որ բավական կլիներ մի քանի հարյուր որսորդական նավերի համար։ «Ազնիվ խոսք», ասաց Կոնսելը, «ես չափազանց ուրախ եմ, որ Նեդ Լենդը չի ուղեկցում մեզ»։ «Ինչու, Կոնսել»։ «Որովհետև այդ մոլի որսորդը կկոտորեր բոլոր փոկերին»։ «Բոլորին չէր կարող սպանել, ձեռքերը կարճեն, բայց որ այդ հեզաբարո կենդանիներից մի քանիսի բանը բուրդ կլիներ, այդ կասկածից դուրս է»։ «Իսկ այդ դուր չէր գա նավապետ Նեմոյին, որը չի սիրում իզուր թափել անմեղ կենդանիների արյունը»։ «Եվ նա բոլորովին իրավացի է»։ «Իհարկե, Կոնսել, սակայն ասա, դու դեռ չես դասակարգել ծովային կենդանիների այդ հիանալի ներկայացուցիչներին»։ «Չէ որ պարոնը գիտե, որ ես գործտական բնագավառում այնքան էլ իրազեկ չեմ»։ «Եթե պարոնը նեղություն քաշեր ասելու այդ կենդանիների անունները»։ «Դրանք փոքեր և ծովացուլեր են»։ «Երկու տեսակ, որոնք պատկանում են կաթնասունների դասին, միավորովայնների ենթադասին, մաշկոտների ջոկատին»,» շտապեց ասել Կոնսելը։ «Ճիշտ է, Կոնսել», պատասխանեցի ես, «բայց այդ տեսակները նույնպես տարբեր այլատեսակություններ ունեն, և եթե չեմ սխալվում, մենք այստեղ հնարավորություն կունենանք դրանց դիտելու»։ «Գնանք»։ Առավոտյան ժամը մոտ 8-ն էր։ Մինչև կեսօր աստղագիտական դիտողությունների մոմենտը մեր տրամադրության տակ կար մոտ 4 ժամ։ Ես Կոնսելին առաջարկեցի գնալ ընդարձակ ծովախորշի եզերքով, այն ծովախորշի, որ մխրճվել էր գրանիտե ափերի մեջ։ Այնտեղ ինչքան աչքդ կտրեր, այդ կարելի էր ասել առանց որևէ չափազանցության։ Հողը, առափնյա սառցակոշտերը և ջրի շերտերը լիքն էին հազարավոր ծովային կաթնասուններով։ Ես աչքերով ակամա որոնում էի Պրոթեոսին, ծովի աստված Նեպտունի այդ հսկայական հոտերի առասպելական հովվին։ Այստեղ կային գլխավորապես փոքեր։ Դրանք տեղավորվում էին ընտանիքներով՝ Արուն, ընտանիքի գլուխն ու պաշտպանը, և նրա հովանավորության տակ գտնվող Էքը, որ կերակրում էր ձագերին։ Արդեն ուժեղացած մատղաշ արուները խաղում էին առանձին, հեռվում։ Փոքերը ցամաքի վրա շարժվում են մեծ դժվարությամբ, անճոռնի ցատկումներով։ Նրանք սկզբում կանգնում են հետին ոտների վրա և առաջ են նետվում ամբողջ իրանով։ Ապա ծալում են առջևի թաթերը, պարկում կրծքերի վրա, ծռում մեջքերը և այդպիսով առաջ շարժում իրանի հետին մասը։ Կատարելով այդ, նրանք կրկին կանգնում են հետին ոտների վրա, և ապա կրկնվում է ամբողջ այդ գործողությունը։ Սակայն, անճոռնի լինելով ցամաքում, փոքերը չափազանց ճարպիկ են ջրում, շնորհիվ իրենց ճկուն ողնաշարի, խիտ ու կարճ մազերի և թաղանթավոր թաթերի։ Հանգստանալով ջրի վրա և եզերքին, այդ կենդանիները շատ նրբագեղ պոզաներ էին ընդունում։ Իզուր չէ, որ հնադարյան մարդիկ, դիտելով նրանց գեղեցիկ շարժումները, չքնաղ աչքերի արտահայտիչ հայացքը, դնչի հեզաբարոտեսքը, բանաստեղծացնում էին այդ կենդանիներին, իրենց լեգենդներում արուներին դարձնելով տրիտոններ, իսկ էգերին ծովահարսներ։ Ես կոնսելի ուշադրությունը հրավիրեցի այդ խելացի կենդանիների խիստ զարգացած բարձր ճակատների վրա։ Բացի մարդուց, ոչ մի կաթնասուն չունի այնքան քանակությամբ ուղեղային նյութ, որքան փոկերը։ Հենց այս պատճառով փոկերը հեշտությամբ են ենթարկվում վարժեցման։ Նրանք արագությամբ դառնում են ընտելացրած կենդանիներ։ Եվ ես համաձայն եմ այն մի շարք բնագետների հետ, որոնք ասում են, թե համապատասխան դաստիարակություն ստանալով, նրանք կարող են զգալի օգուտ տալ մարդուն, ձգտորսության և ծովային որսի ժամանակ փոխարինելով շներին։ Երբ մենք անցնում էինք, փոքերի մեծամասնությունը քնած էր։ Ավազի և առափիա ժայռերի վրա ես տեսա սովորական փոքեր դնչից մինչև պոչի ծայրը, 1.5-2 մետր երկարությամբ, վերին հաստ շրթունքով, ոլոր-մոլոր կոշտ բեղերով։ Դրանց արտաքին ականջները գրեթե աննկատելի էին, երևում էին միայն փոքրիկ եռանկյունաձև բարձրություններ։ Այստեղ կային նաև հարավի ծովային փղեր, որոնց կնճիթը կլոր է և համարյա կես մետրի չափ դեպի առաջ է ցցված։ 5-ից մինչև 7 մետրի չափ երկարություն ունեցող այդ վիթխարի կենդանիները մեզ վրա ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում։ «Արդյոք այդ կենդանիները վնասակար չեն?» հարցրեց կոնսելը։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, «եթե իհարկե դրանց հանգիստ թողնես». «Բայց երբ հարձակվում են դրանց վրա, մանավանդ երբ հարձակվում են ձագերի վրա, փոքերը սարսափելի կատաղում են, և քիչ չեն այն դեպքերը, երբ նրանք ջարդ ու փշուր են անում որսորդների մակույկները». «Այդպես վարվելով նրանք բոլորովին իրավացի են», ասաց կոնսելը։ «Չեմ վիճում». Մեզանից 2 մղոն հեռու գտնվում էր ծովի խորքը մտած մի հրվանդան, որ ծովախորշը պաշտպանում էր հարավային քամիներից։ Հրվանդանի ժայռերը ուղահայաց դիրքով իջնում էին ջուրը։ Ալիքները խփում էին այդ ժայռերի ստորոտներին և փրփրում։ Այստեղ մենք հանկարծ լսեցինք բարձրաձայն բառաչ։ Կարծես մոտիկում արածում էր որոճող կենդանիների նախիրը։ «Այստեղ հո եզներ չկան», հարցրեց կոնսելը։ «Դրանք եզներ չեն, այլ ծովացուլեր», պատասխանեցի ես։ «Կռվում են»։ «Այո, կռվում են կամ էլ խաղում»։ «Պարոնի թույլտվությամբ ես կուզեի տեսնել այդ»։ «Գնանք տեսնենք, կոնսել»։ Եվ ահա մենք սկսեցինք քայլել սև բազալտե ժայռերի երկայնքով։ Մենք մագլցում էինք ժայռերի վրա, երբ անսպասելիորեն մեր ճանապարհը փակվում էր ներքև թափվող հողով։ Սահում էինք կոկիկ, սառույցների ցխկված քարերի վրա։ Մի քանի անգամ ես սայթաքեցի և ընկա, ստանալով վնասվածքներ։ Կոնսելը, որ ավելի զգույշ էր և ավելի շրջահայաց, ոչ մի անգամ չընկավ և ինձ բարձրացնելով շարունակ ասում էր. «Եթե պարոնն աշխատեր ավելի լայն քայլեր անել, նրա համար հեշտ կլիներ պահպանել հավասարակշռությունը»։ Բարձրանալով հրվանդանը, մենք տեսանք մի ընդարձակ ձյունապատ հարթություն, ուր ծրված էին ծովացուլերը։ Կենդանիները խաղում էին միմյանց հետ։ Մեզ հասած աղմուկը զվարճության և ոչ թե կատաղության աղմուկ էր։ Ծովացուլերը թե իրենց մարմնի ձևով և թե մարմնի անդամների դասավորությամբ նման են փոկերին։ Սակայն նրանց ստորին ծնոտների վրա չկան ժանիքներ և կտրիչներ, իսկ վերին ծնոտը ունի 80 սանտիմետր երկարությամբ և 33 սանտիմետր հաստությամբ 2 ժանիք։ ծովացուլի ժանիքները բաղկացած են կոկիկ հղկված ոսկորից, որ ամուրը և շուտ չի դեղնում ինչպես փղոսկրը, ուստի շատ թանկ է գնահատվում շուկաներում։ Այս պատճառով ծովացուլերը անխնա ոչնչացվում են, և հեռու չէ այն ժամանակը, երբ նրանք բոլորովին կկոտորվեն, որովհետև որսորդները սպանում են թե արուներին, թե էքերին ու ձագերին։ Անցնելով այդ հետաքրքիր կենդանիների մոտից, որոնք մեզանից չէին վախենում, ես լավ դիտեցի նրանց։ Այդ կենդանիների կաշին հաստ է ու կոշտ, ունի թուխշեք գույն և ծածկված է ոչ խիտ և կարճ բրդով։ Մի քանի արուներ ունեն մինչև 4 մետր երկարություն։ Հարավային ծովացուլերը, որ ավելի հանգիստ են և ավելի քիչ երկչոտ, քան իրենց հյուսիսային ցեղակիցները, իրենց պարկելու տեղերում պահակներ չեն կանգնեցնում։ Դիտելով նրանց պարկելու տեղերը, ես որոշեցի վերադառնալ։ Արդեն առավոտյան ժամը մոտ 11-ն էր, և ես ուզում էի ներկա գտնվել տեղի լայնությունը որոշելիս, եթե եղանակը նավապետ Նեմոյին թույլ տար դիտողություններ կատարել։ Ճիշտ է, դրա համար շատ քիչ հույս կար։ Արևը թաքտված էր ամպերում, որոնք ծածկել էին ամբողջ երկինքը։ Թվում էր, թե ցերեկվա նախանձոտ լուսատուն դիտմամբ թաքտվել է ամպերի տակ, որպեսի մարդկանցից ծածկի երկրագնդի այդ անմատչելի անկյունը։ Մենք գնացինք մի նեղ կածանով, որ ձգվում էր ժայռերի շուրջը։ 12-ի կեսին մենք մոտեցանք այն տեղին, որտեղ ապ էինք իջել։ Մակույկը, որ դուրս էր քաշված ավազի վրա, արդեն ապ էր հասցրել նավապետ Նեմոյին։ Նա կանգնած էր բազալտե ժայռի գագաթին։ Նրա մոտ գտնվում էին աստղագիտական պարագաներ։ Նրա հայացքը շարունակ ուղված էր դեպի հյուսիս, հորիզոնի այն կետը, ուր այժմ պետք է գտնվեր ամպերում թաքնված արևը։ Ես կանգնեցի նավապետի կողքին և լուր սպասում էի։ Վրա հասավ կեսօրը, սակայն արևը չէր երևում ինչպես և նախընթաց օրը։ Դիտողությունները դարձյալ ձախողվեցին։ Եթե հետևյալ օրն էլ արևը չերևա, ստիպված կլինենք հրաժարվելու բևեռի տեղը ճիշտ որոշելու փորձից։ Արդարև մարտի 20-ն էր։ Վաղը մարտի 21-ին լինելու է գիշերը հավասար, և եթե հաշվի չառնենք ճառագայթների բեկումը, ապա արդեն վաղը արևը կչքանա հորիզոնի հետևում և կսկսվի բևեռային երկար 6 ամիս տևող գիշերը։ Սեպտեմբերյան գիշերը հավասարից հետո հյուսիսային հորիզոնում ծագած արևը, մինչև դեկտեմբերի 21-ը ավելի և ավելի երկարացող պարուրներով բարձրանում էր երկնքի վրա։ Ամառային արևադարձի այդ օրը, հարավային կիսագնդում նա կրկին իջնել սկսեց, օրեցօր ավելի և ավելի ցածրացավ, ու վերջապես վաղը իր վերջին ճառագայթներն էր արձակելու այս ցամաքի վրա։ Իմ այս մտքերը ես հաղորդեցի նավապետ Նեմոյին։
«Դուք իրավացի եք, պարոն պրոֆեսոր», պատասխանեց նա։ «Եթե վաղը մարտի 21-ին ինձ չհաջողվի որոշել հորիզոնի վրա արևի թեքման բարձրությունը, ապա ստիպված կլինեմ 6 ամսով հետաձգել այդ. Բայց եթե վաղը արևը երևա թեկուզ 1 րոպեով, ինձ համար առանձնապես հեշտ կլինի որոշել նրա բարձրությունը հորիզոնից, շնորհիվ այն բանի, որ դեպքերի բերմամբ մենք այստեղ հասել ենք գիշերը հավասարի նախորյակին»։
«Ինչու նավապետ»։
«Որովհետև երբ արևը երկնքում պարուրաձև շրջան է կատարում, շատ դժվար է որոշել, թե որչափ բարձր է հորիզոնից. այսպիսի դեպքերում գործիքների տվյալները հաճախ սխալ են լինում»։
«Իսկ վաղն ինչ փոփոխություն կլինի»։
«Վաղը ես կկարողանամ ճշգրիտ դիտողություններ կատարել առանց գործիքների, միմիայն ժամանակաչափի օգնությամբ. եթե վաղը մարտի 21-ին կեսօրին արևի սկավառակը, հաշվի առնելով իհարկե բեկումը, լինի հյուսիսային հորիզոնի ճիշտ մեջտեղում, դա կնշանակի, որ մենք գտնվում ենք հենց Բևեռի վրա։
«Իսկապես», ասացի ես, «սակայն մյուս կողմից այդ մաթեմատիկորեն ճիշտ չի լինի, որովհետև գիշերահավասարի մոմենտը չի զուգադիպում կեսօրվան»։
«Ես այդ գիտեմ, պարոն պրոֆեսոր, սակայն այդ անճշտությունը նշանակություն չունի իմ նպատակների համար. այն կարող է լինել 100 մետրի սահմաններում, որ ինձ չի հետաքրքրում»։
«Լավ, այդպես ուրեմն, մինչև վաղը»։